SBS Radio.
Pendengar sekalian, dari pemilu di Australia kita sekarang menuju ke pemilu di Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 April nanti bagi para warga Indonesia yang berhak memilih yang berada di Australia. Nah, berikut ini sebuah wawancara dengan Profesor Fedy Hadis dari Institut Asia University of Melbourne mengenai apakah isu-isu dalam pemilu di Indonesia kali ini. Silakan mengikuti wawancara berikut rekan kami Ibu Sri dengan Profesor Fedy Hadis.
Mungkin perlu saya perkenalkan terlebih dahulu, Profesor Fedy Hadis adalah Direktur Institut Asia di Universitas Melbourne. Terima kasih Profesor Fedy
Hadis. Sama-sama.
Profesor, saya tahu waktu kita sangat sempit sekali, jadi saya akan langsung saja bahwa kalau kita berbicara tentang pemilu ini, Prof, ini kan sudah tinggal beberapa hari saja. Dan kalau di Australia bahkan hari Sabtu itu sudah dilaksanakan pemilu. Nah, dalam wawancara Profesor dengan Philip Adams, Profesor mengatakan bahwa pemilu ini maksudnya itu bukan masalah pertentangan antara kiri dan kanan. Begitu loh, Prof. Mohon dijelaskan.
Oh ya, memang karena di Indonesia pertama tidak ada yang kiri, semuanya di kanan. Cuma variasi kanannya aja yang beda-beda gitu loh. Jadi ada kanan yang memakai simbol-simbol nasionalisme, ada yang kanan memakai simbol-simbol identitas etnis atau religius, atau kombinasi dari itu semua. Untuk mempertentangkan kiri dan kanan dalam pemilu Indonesia sekarang ini, saya kira tidak relevan.
Jika demikian, Prof, sebetulnya isu utamanya itu apa dalam pemilu ini, begitu?
Saya kira isu utamanya adalah apakah kita itu mau dengan suatu perubahan dalam sistem demokrasi kita itu yang lebih mengarah kepada bentuk-bentuk yang kita kenal di masa Orde Baru, itu sebagaimana direpresentasikan oleh Prabowo, atau kita mau demokrasi seperti apa adanya, dengan segala kekurangannya juga, yang sebagaimana direpresentasikan oleh Jokowi. Jadi itu kalau secara politik ya, kalau secara ekonomi, saya kira perbedaan antara keduanya sebetulnya tipis. Dua-duanya cenderung mempunyai penekanan terhadap peranan negara, ada retorika nasionalisme ekonominya, tetapi mungkin ada perbedaan tipis di mana Jokowi itu lebih terbuka, enggaknya dalam retorikanya, kepada mekanisme-mekanisme pasar, termasuk global, daripada Prabowo. Namun demikian, perlu dihitung juga bahwa Prabowo ini, seperti juga orang-orang yang di sekeliling Jokowi, itu mempunyai interest-interest bisnis di berbagai sektor ekonomi yang sangat terkait dengan sistem perekonomian regional dan internasional. Jadi kedua-duanya nggak mungkin menutup Indonesia terhadap perekonomian internasional.
Jadi ini seolah-olah saya katakan, Prof, itu ini pertentangan antara oligarki seperti Profesor katakan itu.
Ya, buat saya sih pada intinya adalah masing-masing itu merepresentasikan koalisi-koalisi tertentu yang kira-kira merupakan elemennya dalam faksi-faksi oligarkis yang berbeda. Tetapi faksi-faksi oligarkis ini juga sifatnya nggak permanen, sifatnya sangat cair. Jadi kita mengetahui bahwa di Indonesia ini orang pindah partai itu kan bisa seperti ganti baju gitu. Ada orang yang 3-4 kali, 5 kali udah ganti partai gitu ya. Jadi karena partai itu tidak berdiri atas dasar-dasar yang sifatnya ideologis ataupun programatis gitu ya. Dia lebih berdasarkan sistem patronase.
Profesor menarik sekali. Profesor sudah mengangkat tentang ganti partai tadi, karena ganti partai ini bukan hanya sekedar ganti partai, tapi juga ganti daerah juga kan, Prof, itu?
Iya, betul. Jadi sifatnya sangat cair gitu ya. Jadi kalau misalnya besok atau minggu depan itu 10 hari lagi misalnya Prabowo yang menang. Menurut saya sih sangat mungkin itu beberapa kelompok bisnis atau elemen-elemen politik yang sekarang mendukung Jokowi yang menyeberang dengan tidak mengalami kesulitan apa-apa gitu. Demikian juga kalau Jokowi menang, saya kira ada elemen-elemen tertentu yang sekarang berada di dalam kampnya Prabowo yang bisa pindah kalau mau diterima gitu ya oleh kampnya Jokowi.
Profesor,
ada di Indonesia ini ya memegang tampuk kekuasaan sangat penting untuk menentukan akses kepada sumber daya ekonomi. Jadi hampir nggak ada yang mau betul-betul jauh dari pusat-pusat kekuasaan.
Profesor, ini ada tiga poin itu yang ingin saya angkat sesuai dengan penjelasan Profesor tadi, yaitu masalah kemenangan itu tadi, Prof. Profesor mengatakan bisa saja pihak Prabowo yang akan menang. Nah, kalau pihak Prabowo yang menang, ini saya kaitkan dengan poll itu. Jadi sejauh mana sebetulnya reliability-nya poll itu loh, Prof. Karena sampai dengan sekarang dikatakan bahwa gap antara kedua calon itu semakin sempit, kan begitu. Itu satu.
Iya, itulah juga ya. Polling itu di Indonesia adalah bagian dari industri pemilihan umum gitu ya. Jadi ada poll yang bisa dipercaya, ada yang kurang bisa dipercaya, dan gradasinya macam-macam. Karena sebagian dari agensi yang melakukan polling ini juga terkait dengan kelompok-kelompok yang berseteru. Namun kita melihat bahwa pada umumnya ditunjukkan bahwa selisih antara Jokowi dan Prabowo itu antara 11 sampai dengan 20%. Itu sangat signifikan, walaupun dalam 3 bulan terakhir ini kelihatannya kelompok Prabowo itu mengalami peningkatan. Namun waktu kan semakin sempit untuk untuk bisa mengejar yang 11 sampai 20% itu ya. Jadi sebetulnya begini, kalau polling itu secara umum bisa diterima keabsahannya ya, kurang lebih bahwa taruhlah 11% gitu ya ininya, atau 15% gitu selisihnya. Itu kan lumayan besar. Jadi
tapi kan ada margin of error, Prof.
Kemungkinan itu harus melakukan suatu kesalahan yang cukup fatal untuk sampai kalah.
Jadi intinya atau secara ringkasnya kecil kemungkinan Prabowo untuk menang, begitu. Berarti nanti akan ada protes, Prof.
Gimana? Kemungkinan Prabowo menang?
Kemungkinan Prabowo menang itu sangat kecil sekali, begitu.
Kemungkinan Prabowo menang lebih kecil daripada kemungkinan Jokowi menang, ya betul.
Maksudnya kemungkinan dari Jokowi kalah, toh, Prof?
Ya, artinya kemungkinan besar Jokowi yang menang, gitu ya.
Iya. Prof, tadi Profesor katakan bahwa semuanya itu sebetulnya masalah ekonomi. Jadi orang itu pindah partai, pindah daerah, dan sebagainya itu karena masalah ekonomi. Jadi ini prinsip it's all about economy, stupid, itu masih berlaku begitu, Prof?
Iya, masih berlaku. Cuma kan masalahnya yang mendukung mereka di tingkat bawah itu nggak menyadari bahwa yang dipersoalkan adalah akses kepada sumber daya ekonomi oleh elit-elit yang bernaung di kamp masing-masing itu. Mereka berpikir bahwa ya ini soal memperjuangkan hak-hak rakyat sebagai dinamo dari kampanye keduanya itu, karena retorikanya begitu. Tapi ya kita lihat ya, menurut saya sih walaupun ya dua-duanya mempunyai retorika pro-rakyat yang kuat, taruhlah yang udah berkuasa sekarang ini kan Jokowi ya, memang ada program kesehatan, ada program penanggulangan kemiskinan, tapi tingkat ketidakmerataan ekonomi di Indonesia masih sangat tinggi gitu ya. Jadi tidak cukup untuk mengatasi masalah itu gitu. Dan saya kira ya Prabowo itu ya kalau kita lihat latar belakangnya ya betul-betul di tengah-tengah oligarki gitu kan ya, dari keluarga Soeharto, hubungannya adalah dengan keluarga Soeharto dan sebagainya. Jadi saya nggak melihat banyak kemungkinan bahwa retorikanya itu bisa betul-betul diterjemahkan ke dalam policy yang betul-betul mengubah disparitas akses kepada sumber daya yang sekarang sangat menjadi ciri dari masyarakat Indonesia yang menyebabkan ketimpangan sosial yang sangat buruk.
Profesor, Dian Islamiyati Fatwa itu yang sekarang sebagai caleg juga untuk Dapil 2 yang kalau dia Dapil 2 Jakarta yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga diaspora di dunia itu, Prof. Beliau kan juga sebagai juru bicara pihak Prabowo, kan begitu, calon 02. Nah, dikatakan bahwa kemungkinan banyak orang yang golput itu, nah mereka yang golput itu memang masih malu-malu begitu loh Prof, artinya katanya karena adanya label di dalam masyarakat bahwa kalau milih Prabowo nanti dikatakan itu berarti memilih Islam konservatif. Nah ini sejauh mana kebenarannya dan bagaimana dengan posisi golput
ya,
itu sendiri?
Ya susah ya untuk ditelusuri kebenarannya karena harus ada penelitian empiris di kalangan golput untuk menentukan kira-kira siapa sih yang punya pikiran untuk golput. Tapi menurut saya, dugaan saya ya, ini berupa dugaan terkaan gitu ya, banyak juga yang golput itu sebetulnya yang tadinya mau mendukung Jokowi tetapi kecewa bahwa dia memilih
Ma'ruf Amin
yang dianggap sebagai konservatif sebagai pasangannya, sehingga diragukan apakah kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya lebih pluralis gitu ya akan dikejar gitu loh oleh pemerintahan Jokowi yang akan datang. Kan biar bagaimanapun itu kan kasus Ahok itu masih ada di dalam pikiran orang dan ingatan orang. Ini kan Ahok tadinya adalah sekutu dekatnya Jokowi, ya Ma'ruf Amin adalah orang yang sangat berperan di dalam
mengecam Ahok
yang turut menjatuhkan Ahok itu gitu loh. Jadi ini kelihatannya sangat apa ya, oportunistis gitu ya. Jadi saya kira kalaupun Dian benar itu bahwa banyak orang menyatakan golput karena takut di label Islam konservatif, banyak juga yang golput karena kecewa terhadap perkembangan ini. Apakah itu kemudian akan cukup untuk mengubah hasil, itu susah dikemukakan karena jumlah orang yang belum menentukan pilihannya juga sangat berbeda dari satu polling ke polling lainnya ya. Ada yang bilang masih 30%, berarti kan itu signifikan sekali. Ada yang bilang tinggal 13%. Nah itu kan relatif susah untuk dikejar gitu ya oleh Prabowo kalau misalnya dari 13% itu ya terbagi dua gitu ya. Tapi kalau 30% terus alokasinya lebih banyak ke dia gitu ya, mungkin kemungkinan dia untuk menang masih ada gitu ya walaupun relatif kecil. Nah itu memang suatu fenomena yang saya kira itu perlu diteliti lebih lanjut. Siapa yang golput, besarnya berapa sebenarnya, dan alasan-alasannya apa. Selama ini menurut saya kita lebih banyak menerka gitu motivasi orang.
Memang itu tidak bisa dilaksanakan sebelumnya begitu Prof, mungkin
iya, betul,
penelitian
iya.
Akhir nanti.
Mungkin penelitiannya dilaksanakan setelahnya gitu.
Terjadi, iya.
Nah, mencari orang yang golput lalu ditelusuri motivasinya apa
dan demografinya kan itu artinya daerah-daerah
ya,
asalnya.
Apa, kira-kira apakah kalangan urban, kalangan rural, apa terdidik atau tidak terdidik, perempuan atau laki-laki, tua muda, kaya miskin dan sebagainya.
Profesor, tadi Profesor menyinggung pemilihan Pak Ma'ruf Amin itu, jadi berarti ini kan tadi juga sudah dijelaskan seolah-olah ingin mendapatkan suara dari kaum muslim itu ibaratnya.
Nah, ya, namanya pembacaan orang ya pasti begitu.
Namun demikian Prof, apakah masalah agama ini betul-betul merupakan masalah pokok atau masalah inti?
Sebetulnya ini soal agak apa ya, lebih rumit daripada apa banyak diperkirakan orang saya kira ya. Karena masalah agama itu sebenarnya tidak berdiri sendiri gitu loh. Masalah agama itu berkaitan dengan masalah-masalah lain. Jadi begini, ada semacam pikiran gitu bahwa sebagian besar orang yang kurang beruntung secara ekonomi Indonesia adalah golongan Islam gitu. Dan itu pikiran itu sudah ada sejak zaman Belanda gitu.
Karena populasi Islam kan yang lebih besar, Prof.
Zaman Soeharto masih ada, sekarang juga masih ada. Jadi ada semacam persamaan gitu ya antara orang miskin dan anggota umat Islam gitu. Jadi kalau bilang kita itu mau memajukan umat Islam, itu kurang lebih dalam bahasa politik yang berlaku, itu kira-kira mau memajukan orang miskin juga gitu loh. Nah, berarti kan ini masalah identitas agama ini berkaitan dengan masalah ketimpangan sosial yang saya sebut tadi itu. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ini memang Jokowi telah mengambil tindakan yang cukup berani gitu ya, menunjuk ke Ma'ruf Amin sebagai pasangannya. Dan kelihatannya memang walaupun membuat sebagian dari pengikutnya itu kecewa, seenggaknya mengurangi keampuhan kritik dari kubu Prabowo yang mau mengatakan bahwa derajat keislaman di dalam kemnya Jokowi itu kurang. Jadi seenggaknya keampuhan dari kritik itu ya sedikit bisa dilumpuhkan.
Profesor, masih ada 2 menit, Prof. Jadi dua hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang debat terakhir nanti malam itu, Prof. Nah, sejauh mana itu pengaruh debat terakhir? Karena setiap orang mengatakan bahwa sebetulnya ini tidak akan berpengaruh terhadap mereka yang belum memastikan. Karena setiap orang kebanyakan sudah memastikan siapa yang akan dipilih.
Menurut saya itu debat terakhir akan berpengaruh jika salah satu dari mereka itu membuat kesalahan fatal. Itu saja. Tapi kalau mereka mau aman-aman saja, ngomong-ngomong ya sedikit omong kosong tapi kedengarannya baik gitu, saya kira tidak akan berpengaruh gitu loh. Tapi kalau ada yang membuat kesalahan fatal, ya mungkin saja berpengaruh.
Prof, satu lagi. Tadi Profesor sudah katakan bahwa ini sebetulnya masalahnya adalah masalah kesenjangan ekonomi itu. Berarti katakanlah Presiden atau calon nomor 01 itu pasangan itu akan menang, Prof, begitu. Ini kan bagaimana itu nantinya, Prof? Ini kan akan sulit sekali karena satu, bagi mereka yang tidak suka dengan pemilihan Pak Ma'ruf Amin, itu juga akan banyak menuntut mungkin. Dan keduanya, ini Jokowi kan juga pasti akan dikejar-kejar begitu loh, Prof.
Tapi itu,
tunjukkan prestasimu, tunjukkan ini janji-janjimu ya, begitu.
Apa aja itu biasa gitu loh. Jadi waktu misalnya SBY terpilih, itu juga banyak harapan terhadap dia untuk menghabisi korupsi, untuk menjunjung pluralisme dan sebagainya. Tapi di terma kedua kepemerintahan dia, ya dia banyak tidak memenuhi ekspektasi orang. Jokowi di terma pertamanya juga dianggap akan melakukan banyak terobosan-terobosan yang hebat gitu ya. Ya achievement-nya sih ada aja gitu ya, seperti program infrastruktur, lalu ada yang apa program kesehatan, pendidikan segala macam. Tapi bahwa dia tidak akan bisa memenuhi ekspektasi dari banyak orang, itu menurut saya sih sudah pasti, karena ekspektasinya dari dulu terlalu tinggi. Kenyataannya adalah bahwa siapapun yang berkuasa di Indonesia ini tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan oligarkis dan tuntutan-tuntutan mereka terhadap pemerintahan. Karena kalau menentang mereka itu ya akan mengganggu jalannya pemerintahan, dan bahkan untuk maju di ajang pertarungan pemilu aja akan susah gitu loh kalau tidak mendapatkan dukungan dari elit-elit yang sekarang bercokol.
Prof, kalau saya boleh menawar satu lagi, karena sebetulnya saya ingin menanyakan itu tadi, yaitu tentang relevansi Pancasila itu loh, Prof, dalam semua ini.
Iya, Pancasila itu kan tergantung bagaimana kita memakainya. Kalau kita memakainya sebagai sesuatu yang apa menjalin persatuan dan persamaan, ya baik-baik saja gitu. Tapi yang saya khawatirnya itu adalah kalau Pancasila dipakai seperti di zaman Orde Baru, yaitu untuk mengekang kritik, karena kritik dibilang sebagai ya
pemecah belah,
tidak sesuai dengan sifat keindonesiaan gitu. Nah, kayak gitu-gituan yang saya khawatir kalau sampai Pancasila dipakai untuk membungkam kritik.
Profesor Fedy Adis, terima kasih sekali atas penjelasannya, Prof. Dan kita tunggu hasilnya yang sudah tidak akan lama lagi itu, Prof.
Oke, ya terima kasih, Bu. Mari.
Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri dengan Profesor Fedy Adis dari Institute Asia University of Melbourne mengenai pemilu di Indonesia yang akan diselenggarakan di Australia pada tanggal 13 hari Sabtu besok. Dan bagi para pendengar yang memiliki hak memilih, jangan lupa pemilu itu diselenggarakan besok di kotak-kotak TPS yang telah disediakan pada hari Sabtu 13 April mulai jam 9 sampai selesai jam 7 malam. Jangan lupa ada 5 formulir yang harus dicoblos. Warnanya lain-lain, dan untuk pemilihan presiden formulirnya berwarna abu-abu. Jadi Anda harus memilih itu untuk memilih presiden. Yang lain-lainnya adalah untuk anggota legislatif yang lain. Dan jangan lupa juga membawa paspor Anda sebagai tanda bukti bahwa Anda itu adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk menyoblos.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.